Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Tämänkertainen jakso kuljettaa meidät läpi Charles Lindbergin uskomattoman elämän. Kysyin teiltä Instassa muutama viikko sitten mielipidettä vuoden viimeiseen jaksoon, ja enemmistö halusikin kuulla tapauksesta, joka olisi jotain ihan muuta. Tämä jakso tarjoileekin teille juuri sitä. Mulla on näköjään joku juttu tapauksiin, joissa niiden keskiössä olevat henkilöt lentävät tai ovat lentävinään lentokoneita, joten taas mennään. Oikein mukavia kuunteluhetkiä. Jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja mainintoja juutalaisvastaisuudesta. Mies nimeltään August Lindberg muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1859. August oli kotoisin Ruotsista ja oli saanut syntymässään nimen Ola Månsson. Ola eli August oli ollut Ruotsissa asuessaan menestynyt maitotilallinen sekä poliitikko. Hän oli naimisissa ja 7 lapsen isä. Vuonna 1858 miestä syytettiin kavalluksesta, johon tämä oli väitetysti syyllistynyt työskennellessään Ruotsin pankin alaisuudessa. Oikeuden käynnissä, kun syyttäjä oli ojentanut tälle oikeudellisia asiakirjoja, oli Ola repinyt paperit kappaleiksi tuomarin edessä, laskenut housunsa, pyllistänyt ja pyyhkinyt perseensä noilla asiakirjojen riekaleilla. Tuomari oli yllättäen todennut miehen syylliseksi kavallukseen ja asettanut erillisen päivän tuomion luvulle. Ola oli kuitenkin päättänyt jo kauan sitten, ettei hän tulisi kärsimään rangaistustaan. Hän pakkasi tavaransa, pitkäaikaisen rakastajansa Lovisan ja heidän 1,5 vuoden ikäisen poikansa Carlin mukaansa ja matkusti Yhdysvaltoihin. Olan vaimo ja heidän 7 yhteistä lastaan jäivät näin ollen Ruotsiin. Kun Ola 10 viikkoa myöhemmin haki Yhdysvaltojen kansalaisuutta, hän kertoi Minnesotan raastuvassa nimekseen August Lindberg. Ola Månssonia ei siis ollut enää olemassa, eikä kukaan tiennyt miehen todellista henkilöllisyyttä. Hänen nyt tuoreen vaimonsa nimi oli Lovisan sijaan Louisa, ja heidän poikansa Carl sai uudeksi nimekseen Charles August, jota kutsuttiin lyhennyksellä CA. Lindbergin perhe sai anomansa Yhdysvaltojen kansalaisuuden ja alkoi rakentaa uudessa maassa itselleen uutta elämää. August alkoi harjoittaa sepän ammattia ja vuotta myöhemmin Louisa synnytti parille toisenkin lapsen. Kun perhe oli asunut Yhdysvalloissa 2 vuoden ajan, joutui August vakavaan onnettomuuteen. Työskennellessään paikallisella sahalla August oli ollut työntämässä tukkia isoon leikkuriin, kun hänen käteensä oli lipsahtanut ja miehen vasen käsi oli ajautunut tukin mukana leikkurin teriin. Onnettomuudessa koko hänen vasen kätensä irtosi olkavartta myöten ja hänen kätensä mukana repeytyi irti myös osa hänen selästään. Elettiin vuotta 1861, joten lääkäriä ei ollut lähimaillakaan ja vaikka olisikin ollut, ei Augustin uskottu selviytyvän. Haavan kerrotaan olleen niin syvä, että siitä pystyi näkemään miehen sykkivän sydämen ja toisen hänen keuhkonsa. Kuin ihmeen kaupalla viikot kuluivat, eikä August kuollut. Hän ei suostunut antautumaan kivulle eikä kuolemalle. 4 kuukautta onnettomuuden jälkeen mies käveli jälleen ja käski nyt 4-vuotiaan poikansa C.A.n hautaamaan tuon irtileikkautuneen raajansa hänen kanssaan. August kirjaimellisesti kääri kätensä liinaan ja hyvästeli sen, hautasi sen yhdessä poikansa kanssa, ja vain vuoden jälkeen hän oli yksikätisenä korjaamassa maatilansa satoa. Augustin uskomaton tarmokkuus, työmoraali ja selviytymistarina tekivät lähtemättömän vaikutuksen hänen poikaansa C.A.hin, joka tulisi kertomaan isänsä elämäntarinaa vielä kauan tämän kuolemankin jälkeen. August Lindberg kuoli vuonna 1892, 31 vuotta, tukkileikkurionnettomuuden jälkeen. C.A. jatkoi elämäänsä Minnesotassa, hän loi uraansa ja kartutti mainettaan Minnesotan Little Fallsissa, jossa tuolloin eleli noin 5000 asukasta. 1900-luvun taitteessa C.A. oli menestynyt niin asianajajana kuin kiinteistövälittäjänäkin. Hän oli ollut naimisissa ja saanut puolisonsa kanssa 2 tytärtä, mutta hänen vaimonsa menehtyi nuorena. Pian vaimonsa kuoleman jälkeen C.A. oli lähettänyt tyttärensä opiskelemaan sisäoppilaitokseen, eikä tavannut heitä juuri koskaan. Vuonna 1901 C.A. tapasi nuoren ja kauniin naisen Evangelinen. Evangeline oli kasvanut Detroitissa ja opiskellut Michiganin yliopistossa, mikä oli tuohon aikaan naiselle hyvin harvinaista. Vielä harvinaisempaa oli se, että hän oli opiskellut kemiaa ja saanut siitä itselleen tutkinnon. Sen jälkeen, kun Evangeline oli valmistunut, hän haaveili uudesta ammatista sekä itsenäisyydestä ja muutti niitä tavoitellakseen Minnesotaan. Uusien seikkailujen sijaan hän tapasi C.A.n, joka oli naista 17 vuotta vanhempi. Kun he olivat asuneet yhdessä Minnesotassa vain muutaman kuukauden ajan, Evangeline ja C.A. menivät naimisiin. On huomioitava, että tuohon maailman aikaan pikaliitot olivat tavanomaisia, eivätkä suuretkaan ikäerot aiheuttaneet yhteisössä paheksuntaa. Evangelinen ja C.A.n avioitumisen jälkeen kului 3 kuukautta, kun Evangeline ymmärsi olevansa raskaana. Charles Augustus Lindberg syntyi helmikuun 4. päivänä vuonna 1902. Isoisä August ja isä Charles August eli C.A. olivat mitä ilmeisemmin hyvin läsnä lapsen nimenannossa, mutta Evangeline halusi lapsensa rakentavan oman identiteettinsä, minkä vuoksi hän muutti poikansa toista nimeä yhdellä tavulla niin, ettei lapsi saisi lisänimeä Junior. C.A. oli elänyt hyvin vaatimatonta elämää ennen Evangelinen tapaamista, mutta tavattuaan uuden koulutetun vaimonsa ja saatuaan tämän kanssa Charles pojan, hän rakensi uuden hulppean talon maa-alueelle, jonka oli ostanut jo vuosia aiemmin. Vaikka C.A.llä olikin ollut entuudestaan 2 lasta, on Charles myöhemmin kertonut, ettei nähnyt siskojaan juuri koskaan, minkä vuoksi hän koki olevansa perheen ainoa lapsi. Yhteisössä kuiskuteltiin siitä, että tuo nuori vaimo ajaisi C.A.n konkurssiin, mutta naapurit eivät tienneet, kuinka rikas C.A. todellisuudessa oli, eivätkä sitä, että hulppea talo palvelijoineen oli ollut osittain myös C.A.n itsensä unelma. Kun Charles oli 3 vuoden ikäinen, tuo hulppea isänsä rakentama kartano paloi maan tasalle. Syttymisen syytä ei saatu koskaan selville. Lindbergien perhe vuokrasi Minnesotan keskustasta asunnon siksi aikaa, että C.A. rakennuttaisi heille uuden talon. Rakennusprojektin loppuvaiheilla perhe muutti hotelliin, joka sijaitsi noin 3 kilometrin päässä uudesta talosta. Heidän Crook-niminen hevosensa kuljetti perheen päivittäin vaunujen kyydissä seuraamaan talon valmistumista. Se tapahtui nopeasti, sillä uusi talo oli huomattavasti pienempi kuin heidän palannut talonsa oli ollut. Syy sille oli se, että C.A. ja Evangeline eivät enää olleet onnellisia liitossaan, eikä C.A. tahtonut panostaa suuria summia isoon kartanoon pitääkseen vaimonsa tyytyväisenä. Pari olikin muuttanut eri makuuhuoneisiin jo ennen tulipaloa. Kun uusi talo, jota Lindbergit nimittivät mökiksi, oli valmistunut, sai C.A. tarjouksen asettua ehdolle Minnesotan edustajana kongressiin. Kun C.A. sai kuulla, että uusi työ tarkoittaisi kuitenkin sitä, että hän joutuisi olemaan kotoa pois pitkiäkin aikoja, oli tuo tieto hänelle kuin lottovoitto. Hän ei ollut enää pitkään aikaan halunnut viettää aikaa vaimonsa kanssa, mutta tuohon maailman aikaan myöskään avioero ei ollut vaihtoehto. C.A. haki paikkaa kongressista vuonna 1906 ja sai sen. Seuraavat 10 vuotta parin poika Charles tulisi jakamaan aikansa heidän Minnesotan kotinsa, Detroitissa Evangelinen vanhempien eli Landien talon sekä Washington D.C.n välillä. 2-3 kertaa vuodessa Charles ja hänen äitinsä Evangeline matkustivat Detroitiin Charlesin isovanhempien eli Landien luo kylään välillä jopa viikoiksi kerrallaan. Siellä Charlesin isoisä oli hänen paras kaverinsa, ja isoisä olikin aina valmis vastaamaan tuon uteliaan pojan lukemattomiin kysymyksiin. Isoisä Land oli ammatiltaan hammaslääkäri, erittäin ansioitunut työssään, ja tämä omasi Charlesin mukaan hyvin viisaan mielen. Charles oli ollut pienestä asti erittäin kiinnostunut tietämään, miten mikäkin asia tai esine toimi, ja yhdessä isoisänsä kanssa he opettelivat muun muassa savitöitä, metallin valamista ja sähkötöitä. Charlesilla oli aina meneillään jokin projekti, jossa hänen isoisänsä mielellään tätä auttoi. Kun Charles oli kärsimätön, isoisä opetti tälle kärsivällisyyttä ja sen, että tieteellisiä kokeita tehdessä nimenomaan pitkä pinna ja kärsivällisyys olisivat niiden tekijän tärkeimmät vaatimukset. Charles oppi jo nuorena isoisältään, että tiede ja uusien asioiden keksiminen olivat hyveitä, joiden parissa pojan olisi syytä viettää aikaansa. Isoisä opetti Charlesille kemiaa, anatomiaa, sähköoppia ja biologiaa siinä määrin, että nyt tuo 10-vuotiaan pojan kartuttama tietotaito oli suurempi kuin monen aikuisen ihmisen tulisi koskaan olemaan. Isoisä Land oli muutakin kuin hammaslääkäri ja ilmeisen opettavainen isoisä, sillä hän oli myös keksijä. Hän oli 1910-luvulla keksimänsä kaluston avulla onnistunut saamaan sähköt heidän talonsa, mikä oli 1910-luvulla hyvin suuri saavutus ottaen huomioon, että vielä 30-luvullakin vain puolella Yhdysvaltojen kotitalouksista oli sähköt. Hän keksi itseään keinuttavan keinutuolin, viljeli kellarissaan hybridejä eri kasveista ja kehitti kotiinsa ilmansuodatusjärjestelmän pitääkseen Detroitin ilman epäpuhtaudet pois kotinsa sisäilmasta. Charles rakasti isoisäänsä, Detroitia ja siellä viettämänsä aikaa. Sen sijaan Washington D.C.tä Charles vihasi. Isä C.A. vietti kongressissa yhteensä 10 vuotta, joista Evangeline ja Charles asuivat Washington D.C.ssä yhteensä 8 talven ajan. Siellä ollessaan Charlesin vanhemmat eivät majoittuneet samassa osoitteessa, mutta Evangelinelle oli tärkeää, että Charles sai viettää aina osan vuodestaan isänsä kanssa niin, että he pystyivät olemaan tekemisissä päivittäin. Charles on kertonut Washington D.C.n tuntuneen vankilalta, sillä kaipasi luontoa ja kotiaan. Eräs häntä myöhemmin tutkinut historioitsija on kuvaillut tämän olleen jo 10 vuoden iässä, ylikohtelias ja hiljaisesti kärsivä poika. Evangeline oli myös huolissaan poikansa yksinäisestä olemuksesta ja vei tätä usein retkille kaupungissa. He matkustivat raitiovaunuilla pitkin Washington D.C.n nähtävyyksiä, ja eräänä aamuna Evangeline vei 10-vuotiaan poikansa Fort Myeriin Virginiaan seuraamaan armeijan lentonäytöstä. Elettiin siis vuotta 1912, kun Charles seurasi noita 6 pilottia heidän valmistautuessaan lentoon. Orville ja Wilbur Wright olivat kehittäneet Wrightin lentokoneen, jonka ensimmäinen lento oli suoritettu onnistuneesti 17. joulukuuta vuonna 1903, eli vain 9 vuotta aiemmin, kun Charles nyt näki lentokoneen Fort Myerissa ensimmäisen kerran elämässään. Wrightin veljekset olivat tuon 9 vuoden aikana onnistuneet kehittämään lentokonettaan merkittävästi, ja vuonna 1909 he olivat voittaneet Yhdysvaltain sotilasilmailusopimuksen kehitettyään 2-paikkaisen yli tunnin pituisen lentoon pystyvän lentokoneen. Charles seurasi haltioituneena, kun kone kerrallaan nousi ilmaan. Hän tutki tarkkaan lentäjien vaatetusta avonaisissa ohjaamoissa, lentokoneen osia ja niiden moottoreita. Noissa 10-vuotiaan pojan haaveissa ja unelmissa hän nousi kohti taivaita armeijan lentäjien tavoin. Se, mitä Charles ei vielä tiennyt, oli, että hänen haaveensa tulisivat käymään toteen vain noin 10 vuotta myöhemmin. Charlesia on kuvailtu hyvin lahjakkaaksi ja älykkääksi lapseksi, jonka sosiaaliset taidot ja halut niiden oppimiseen olivat korkeintaankin välttävät. Charlesin lempipuuhaa oli viettää aikansa Minnesotassa paikallisen rautatavarakaupan takahuoneessa ja tutkia esineitä, niiden mekaniikkaa ja toimintaperiaatteita. Charles ei koskaan osallistunut ikätovereidensa järjestämiin juhliin tai tapahtumiin eikä katsellut tyttöjä. Charlesin viettäessä talviaan Washington D.C.ssä hän oli aina yksin, mutta se ei haitannut häntä. Hän koki Washington D.C.n lapset pettymyksenä, niin kuin koko kaupunginkin. Charles tiesi, että naapuruston lapset pitivät tätä outona yksinäisenä sutena, mutta hän ei välittänyt muiden mielipiteistä. Perheen koira Dingo oli hänen paras ystävänsä ja poika pitikin eläimistä paljon enemmän kuin ihmisistä. Koulumaailman mahdollistama sosiaalistuminen olisi saattanut tuoda Charlesin nuoruuteen ymmärrystä ja uusia suhteita ikätovereidensa kanssa, mutta Evangeline ja C.A. eivät kuitenkaan pitäneet perinteistä koululaitosta arvossa, joten Evangeline halusi sen sijaan kotiopettaa poikaansa. Vanhempien mukaan lapselle ei tehnyt hyvää joutua viettämään suurinta osaa päivistään sisätiloissa, eivätkä Evangeline ja C.A. pitäneet koulunkäyntiä muutoinkaan kovin tärkeänä asiana. Tuo mielipide on varsinkin Evangelinin kohdalla minusta ristiriitainen siihen nähden, että nainen itse oli opiskellut yliopistossa kemiaa ja oli ollut ylpeä omasta akateemisesta koulutuksestaan. Charles oli Evangelinin ainoa lapsi, ja ensimmäiset lauseet, joita perheen kotikoulussa opeteltiin kirjoittamaan, olivat: minä pidän äidistäni ja äitini pitää minusta. Tuon valossa joku voisi jopa väittää, että Evangeline halusi pitää ainoan poikansa mahdollisimman lähellä itseään. Kotikoulun lisäksi Charles kyllä kävi perinteistäkin koulua, mutta vain satunnaisesti. Koska hän jakoi aikansa Minnesotan, Detroitin ja Washingtonin välillä, vaihteli hänen opinahjonsakin kaupungin ja kulloisenkin kodin välillä. 8-16 ikävuoden välillä Charles oli opiskellut 11 eri koulun kirjoilla. Vuonna 1916 C.A. pyrki senaattiin ja palasi hetkellisesti takaisin Minnesotaan kampanjoimaan. Hänen vierailunsa aikana Charles toimi isänsä kuljettajana ja seurasi tällä tavoin sivusta C.A.'n kampanjaa ja poliittisia ajatuksia. C.A. oli ylipäätään ensimmäistä maailmansotaa vastaan ja vastusti voimakkaasti Yhdysvaltojen liittymistä siihen. Nämä C.A.'n eristäytymispoliittiset näkemykset karkoittivat äänestäjiä siinä määrin, että vaaleissa kilpailijat veivät voiton ja C.A. palasi takaisin kongressiin. Heidän Minnesotan kotinsa oli muunnettu maatilaksi, sillä Yhdysvalloissa kannustettiin nyt voimakkaasti maatalouden harjoittamista, ja sen suomilla sadoilla ja karjalla muonitettiin Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten joukkoja. 15-vuotias Charles toimi heidän maatalonsa isäntänä, eikä siitä syystä matkustanut tuona talvena isänsä luo Washingtoniin. Charles opiskeli tuolloin vuonna 1917 high schoolissa, mutta hänen arvosanansa olivat niin huonoja, ettei tämän uskottu valmistuvan. Charlesia kohtasi kuitenkin omien sanojensa mukaan jumalallinen väliintulo, kun eräänä koulupäivänä koulun rehtori ilmoitti, että koska niin iso määrä työikäisistä miehistä oli värvätty palvelukseen, oli Yhdysvalloissa pulaa maanviljelijöistä. Mikäli joku opiskelijoista halusi alkaa tai jatkaa maanviljelyä, saisivat he high schoolin lopputodistuksen siitä huolimatta, etteivät enää osallistuisi tunneille. Salaman nopeasti Charles nosti kätensä ja mietti, että vaihtaisi tunneilla istumisen traktorilla ajoon ihan milloin tahansa. Hän palasi kouluun enää kerran seuraavana vuonna 1918 hakemaan high schoolin lopputodistuksensa. Seuraavat 2 vuotta Charles toimi maanviljelijänä. Työ oli raskasta, mutta koska Charles oli aina ollut älykäs ja taitava, hän myös kehitti alueensa maataloutta huomattavasti. Heidän maatilallaan olikin pian käytössä Little Fallsin ensimmäinen automatisoitu lypsykone. Charles uskoi ja tiesi jo vuonna 18 automatiikan nousuun, vaikka muut kylänmiehet pitivätkin sitä naurettavana ajatuksena. Ensimmäinen maailmansota päättyi vuonna 1918 ja sen myötä Charles alkoi pohtia tulevaisuuttaan. Vuonna 20 C.A. lopetti työt kongressissa, mutta ei enää palannut Minnesotaan. Silloin myös Charles päätti, että maanviljely saisi riittää. Nyt noin 18-vuotias Charles mietti seuraavaa siirtoaan ja päätti historiastaan huolimatta jatkaa opintojaan collegeissa. Hänestä tuntui luonnolliselta lähteä opiskelemaan insinööriksi, koska oli viettänyt koko siihen asti sen elämänsä koneiden ja niiden korjaamisen parissa. Charles pääsi sisään yliopistoon ja muutti Minnesotasta noin 450 kilometrin päähän Wisconsinin osavaltioon. Charlesin ei kuitenkaan tarvinnut asua yksin tai tutustua perinteiseen yliopistoelämään, sillä äiti Evangeline muutti Wisconsiniin 18-vuotiaan poikansa kanssa, ja he asuivat nyt yhdessä kampuksen lähellä sijainneessa asunnossa. Charlesin opiskelumenestys oli yhtä surkeaa kuin se oli ollut high schoolissakin. Menestystä ei tullut myöskään hänen sosiaalisissa suhteissaan, ja yhtä paljon kuin hänen koulukaverinsa vieroksuivat Charlesia, Charles vieroksui ja vähätteli heitä. Ennen kuin hän itse ehti tehdä päätöstä, yliopisto erotti Charlesin puolessa välissä tämän toista lukukautta, kun hän oli reputtanut muun muassa matematiikan ja fysiikan. Charlesin nuoruuden unelmien mukaisesti hän päätti alkaa lentäjäksi. Vaikka hän ei ollut koskaan edes fyysisesti nähnyt lentokonetta läheltä, saatika koskaan lentänyt sellaista, hän oli varma, että hänestä olisi siihen. Hän saisi oppia asioita käytännössä lukemisen sijaan, hän saisi lentää korkealla pilvien seassa ja nauttia vapaudesta, josta hän oli haaveillut aina pikkupojasta lähtien. Evangeline ei ollut tyytyväinen poikansa valintaan, sillä pelkäsi tämän puolesta. Ilmailuala, sen turvallisuus ja sääntely eivät olleet 20-luvulla vielä millään tasolla, ja onnettomuuksia sattui paljon. Evangeline kuitenkin päätti olla seisomatta poikansa unelmien tiellä ja antoi tämän anoa lentokouluun. Evangeline muutti lopulta takaisin kotikaupunkiinsa Detroitiin, ja siellä hän aloitti työskentelemään opettajana. Hänen poikansa Charles sen sijaan tulisi pian lentämään itsensä historiaan. Charles aloitti opiskelun noin 800 kilometrin päässä Wisconsinista Lincolnissa. Koulun nimi oli Nebraska Aircraft Corporation, jonka pihaan Charles Lindbergh saapui moottoripyörällä huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2022. Koulun omistaja Ray Page oli ostanut yhtiön vain kuukautta aiemmin, eikä ollut lainkaan tietoinen siitä, että yhtiötä olisi missään markkinoitu lentokouluna. Sellaiset koulut olivat harvinaisia tuohon aikaan, sillä lentäjiä oli paljon, mutta töitä lentämisen parissa ei. Kuitenkin, kun Charles ojensi tälle $500 shekin, Ray toivotti ainoan oppilaansa tervetulleeksi kouluun. Tulevina päivinä Charles alkoi saada oppia lentokoneista. Lentokoneet 20-luvulla olivat suurimmaksi osaksi entisiä sotilaskoneita. Koneiden rakennusmateriaalina käytettiin Yhdysvalloissa pääasiallisesti puuta, tai niiden metallirunko verhoiltiin puulla, niiden siivet olivat kahdessa tai yhdessä tasossa, ja koneiden moottorit olivat nestejäähdytteisiä rivimoottoreita tai tähtimoottoreita. Koneiden ohjaamot olivat avonaisia, joten lentäjien varustus tuli olla sen mukainen. Niin kuin aiemmin kerroin, onnettomuudet olivat vielä 20-luvulla yleisiä, sillä lentokoneet olivat ilmassa hyvin epävakaita. Koneita oli käytetty Charlesin opintojen alussa pääasiallisesti vain sotilaskäytössä, sillä tekniikka ei ollut vielä mahdollistanut kaupallisten lentojen aloittamista. Koska lentokoneiden ohjaamoita ei voitu paineistaa, eivät koneet myöskään lentäneet erityisen korkealla ilman tihentyessä. Lentokorkeus oli näin ollen pilvien alapuolella, mikä altisti lentäjät sateelle, lumelle, tuulelle ja muun muassa lintuparville. Sodan alussa lentokoneita oli ollut vuonna 14 maailmanlaajuisesti noin 20 000, ja sodan päättyessä vuonna 18 niitä oli valmistettu noin 200 000. Tuolloin kuka tahansa sai omistaa ja myydä minkä tahansa kuntoisen lentokoneen, ja kuka tahansa sai lentää sellaista. Kun Charles oli opiskellut Nebraska Aircraft Corporationin ainoana oppilaana 6 kuukauden ajan, hän oli oppinut paljon teoriaa, mutta hyvin vähän käytäntöä. Rain tälle määräämä lentoopettaja ei näet pitänyt lentämisestä, joten Charlesin tuon puolen vuoden saldoksi oli kertynyt 8 tuntia päälentäjänä ja muutaman 10 tunnin verran perämiehenä. Hankkiakseen lisää lentokokemusta, Charles osti $500 koneen nimeltään Jenny. Jennillä Charles nousi ensimmäisen kerran itsenäisesti ilmaan paikallisen lentäjämekaanikon toimiessa hänen perämiehenään. Tuon lennon jälkeen mies ei juuri maassa viihtynyt. Seuraavan 5 kuukauden aikana hän lensi noin 250 tunnin ajan ja oppi arvokkaita lentotaitoja, kuten lukemaan säätä, ohjaamaan konetta kunnolla, löytämään turvallisia laskeutumispaikkoja ja käyttämään kompassia. Toki Charles teki myös paljon virheitä, mutta oppi niistäkin. Hän elätti itsensä päivästä toiseen kyyditsemällä kaikkia halukkaita 15 minuutin pituisilla lennoilla, joista hän peri $5 kerralta. $5 vastaisi nykyvaluutassa noin 74 euroa. Vaikka Charles olikin nyt hankkinut kokemusta lentäjänä, hän tiesi, että hänen tekniset taitonsa tekivät hänestä ainoastaan kakkosluokan lentäjän. Charles halusi olla alallaan ensiluokkainen, ja sen seurauksena hän värväytyi armeijaan vuoden kestävään lentokouluun. Maaliskuussa 24 hän aloitti opiskelun kadettina Texasissa Brooksfieldin lentotukikohdassa. Armeijassa suoritettavat kurssit olivat hyvin kaukana high schoolin tai collegein aikaisista, ja nämä kurssit olivat Charlesille sellaisia, joiden reputtaminen ei ollut vaihtoehto. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kursseja oli 25, joista Charles kyllä läpäisi kaikki, mutta vain rimaa hipoen. Pikkuhiljaa hänen keskiarvonsa alkoi kovan työn tuloksena nousta, ja kohta se olikin jo yli 9. Sosiaalisesti Charles oli samanlainen kuin oli ollut aina ennenkin. Hän kykeni kyllä olemaan osa porukkaa, mutta oli silti aina sen ulkopuolella. Charlesin opiskeluvuosi armeijassa oli täynnä taistelua, tarmoa, onnistumisia ja tuskaa. Huhtikuussa 24 hänen isällään oli todettu aivokasvain, ja tämä kuoli kuukautta myöhemmin. Syyskuun puolivuosikokeessa Charles valmistui kurssinsa toisiksi parhaana, ja maaliskuun 25 loppukokeessa hän valmistui kurssinsa parhaana. Nyt hän oli jälleen siviili ja vapaa mies. Charles pakkasi vähäisen omaisuutensa armeijan tukikohdasta ja matkusti St. Louisiin ja siellä sijainneelle Lambertin peltoalueelle, johon hän oli matkoillaan tykästynyt. Charles piti St. Louisin maalaisuudesta. Lambert Fieldillä ei ollut näkötornia eikä sääasemaa. Mikäli lentäjä halusi tietää lentoreittinsä sääolosuhteet, hänen tuli soittaa keskuksen kautta sen varrella sijaitseville juna-asemille ja pyytää kassavirkailijaa työntämään päänsä ulos ikkunasta ja kertomaan, miltä siellä näytti. Yhdysvaltojen lentoliikenne oli laajentunut nyt postitoimituksiin, ja Charles uskoi voivansa saada töitä postikoneesta St. Louisista, josta postilentoja lennettiin Chicagoon. Hän saikin työn ja osoitti vain 24-vuotiaana olevansa hemmetin pätevä lentäjä. Hän organisoi reitin varrelle hätälaskeutumispaikkoja ja kehitti muutoinkin tuon yksityisen yhtiön postin toimitusta. Hän halusi osoittaa yleisölle, että lentämisen kaupalliset mahdollisuudet olivat mittavat. Vakaa työ ja sen tuoma turvallisuus eivät kuitenkaan tyydyttäneet Charlesia. Hän ymmärsi pian olevansa kyllästynyt ja hyvin kaukana siitä unelmasta, joka oli ajanut hänet lentäjäksi. Haaveet lentää merien yllä ja vuorien taa, kokea vapautta ja tuntea järisyttävää jännitystä, olivat vain kaukaisia kangastuksia nyt, kun hän lensi päivittäin St. Louisin ja Chicagon väliä. Hän tiesi, että yksitasoinen lentokone nimeltään Belanca oli jo keksitty. Hän tiesi, että sellaisten koneiden avulla, jotka lensivät tuplasti nopeammin ja kuluttivat puolet vähemmän polttoainetta, olisi mahdollista kuljettaa postin sijaan ihmisiä Chicagoon. Ja vielä parempaa, jättämällä ihmiset pois kyydistä ja lataamalla koneen täyteen polttoainetta, hän voisi itse lentää johonkin päivien päähän. Hän voisi lentää New Yorkista Pariisiin, Atlantin valtameren yli. Kukaan ei vielä koskaan ollut lentänyt Atlantin yli yhdellä yhtäjaksoisella lennolla. Lentäjäkaksikko John Alcock ja Arthur Brown olivat lentäneet onnistuneesti Kanadan koillisrannikolla sijaitsevasta Newfoundlandista Irlantiin vuonna 19. Lento oli kestänyt 16 tuntia ja lentomatka oli ollut hieman yli 3000 kilometriä. Charlesin kutkuttava matka Pariisiin olisi kuitenkin puolet pidempi niin kestoltaan kuin lentomatkaltaankin. Samana vuonna, kun Alcock ja Brown olivat suorittaneet menestyksekkään lentonsa vuonna 19, New Yorkilainen hotellin omistaja Raymond Orteig oli pistänyt pystyyn kilpailun. Se, joka onnistuisi ensimmäisenä lentämään New Yorkista Pariisiin tai toisinpäin yhtäjaksoisella lennolla, voittaisi itselleen $25,000. Tuo summa vastaisi nykyvaluutassa noin 370,000 euroa. Kilpailu herätti laajaa kiinnostusta yleisössä, ja mediat vainosivat käsillä olevan ison jutun. Read all about it. Lähteessä kerrottiin, että yleisö janosi tuohon aikaan juttuja skandaaleista ja murhaoikeudenkäynneistä. Ai vainko tuohon aikaan? Lehdet kirjoittivat, että joku tulee lentämään Atlantin yli tämän kevään aikana, ja kysymys kuuluikin, että kuka. Orteikin julkistettua kilpailun yrittäjiä oli ollut. Ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen yrityksiä oli ollut dokumentoidusti 70. Kaikki yrityksistä olivat sellaisiksi jääneetkin, ja ne olivat päättyneet joko huonosti tai hyvin huonosti. Charles tiesi, että tehtävän onnistuminen vaati yksinkertaisuutta ja isoisä Landin oppien mukaisesti kärsivällisyyttä. Hän uskoi, että onnistuneeseen suoritukseen vaadittaisiin yksitasoinen kone, yksi moottori ja vain yksi mies. Hän alkoi hankkia rahoitusta paikallisilta yrityksiltä ja St. Louisin kaupungilta. Vaikka osa kieltäytyikin, tarpeeksi moni suostui. Rahoituksen ehtojen mukaisesti Charlesin kone sai nimekseen The Spirit of St. Louis. Rahoituksen hankkiminen oli verrattain helppoa, mutta itse koneen hankkiminen tuotti kokeneellekin lentäjälle vaikeuksia, sillä konevalmistajia pelotti. Heitä pelotti, että lentäjä ei onnistuisikaan tehtävässään, tapahtuisi onnettomuus kesken Orteikin kilpailun, ja kyseessä olisi ollut heidän valmistamansa kone. Jotkut yhtiöt olisivat olleet valmiita myymään, kuten olemassa oleva Belanca, mutta yritys vaati saada miehittää lennon itse. Toisissa koneissa oli liian monta moottoria ja niin edelleen. Charles oli kuitenkin tehnyt päätöksensä ja aikoi pitäytyä siinä. Yksitasoinen kone, yksi moottori ja yksi mies, hän itse. Lopulta Charles löysi valmistajan Ryan Aeronautical Company San Diegossa. Yritys oli pieni, se ei ollut rikas tai menestynyt, mutta oli valmistanut jo aiemmin yksitasoja ja lupasi valmistaa Charlesin tarpeisiin sopivan koneen $6,000 ja 2 kuukaudessa. Charles aloitti koneen suunnittelun yhdessä firman insinöörin kanssa. Kaiken takana ja keskiössä oli vähentää kaikki mahdollinen ylimääräinen paino, mitä oli mahdollista vähentää ja mikä vähentäisi polttoaineen kulutusta. Laskuvarjot, kaikki ylimääräiset valosoihdut, laskeutumisvalot ja niin edelleen. Charles sanoi ei kaikkeen, joka ei ollut lennon kannalta täysin välttämätöntä. Hän päätti jättää kyydistä pois jopa polttoainemittarin. Charles sanoi, että koneeseen oli mahdollista lastata tietty määrä polttoainetta, ja se, joka riittäisi tai ei, turha sitä kesken lennon olisi alkaa mittaamaan. Ihan hyvä pointti. Charlesin tavoite oli olla valmiina koneen kanssa New Yorkissa huhtikuun tienoilla. Tuon deadlinein ja uutisotsikoiden lisäännyttyä yrityksen 35 työntekijää rakensivat mallia vuorokauden ympäri. Tasan 2 kuukautta Charlesin jätettyä tilauksensa Ryan Aeronautical-yhtiöön oli Spirit of St. Louis valmis. 12 päivän ajan Charles suoritti koelentoja ja kirjasi ylös muokkauksia, joita koneeseen tuli vielä tehdä. 37 koelennon jälkeen Charles oli valmis jättämään hyvästit yhtiölle, joka oli mahdollistanut hänen unelmansa, ja suuntasi sitten New Yorkiin. Ennen toukokuun 12. päivää vuonna 1927 vain harvat olivat kuulleet Charles Lindbergistä ja tämän osallistumisesta Orteig-palkinnon havitteluun. Kaikki muuttui kuitenkin siinä päivänä, kun Charles laskeutui Spirit of St. Louisilla New Yorkin Long Islandille. Kuuluisuus, joka häntä siitä lähtien ympäröi, oli sanoin kuvaamatonta. Tuo tavanomainen, hiljainen ja vaatimaton komea nuori mies, joka oli aikeissa lentää yksin Atlantin valtameren yli, herätti koko kansakunnan ja koko maailman huomion. Hänen kuvansa komeili jokaisen merkittävän sanomalehden kannessa, ja hänen Curtis Fieldillä suorittamiaan testilentoja oli paikan päällä seuraamassa jopa 30 000 ihmistä. 2 hänen merkittävintä kilpailijaansa olivat komentaja Birdin uudelleen rakentama Fokker ja Chamberlainin kunnostama Belanca. Nyt kaikki 3 osallistujaa seurasivat herkeämättä säätä. Koko viikoksi oli luvattu huonoa keliä, sumua ja sadetta. Sellaisella säällä lentoa ei voitu kuvitellakaan suoritettavan, joten heti kun sää selkenisi, kaikki kolme konetta nousisivat ilmaan. Torstai 19. päivä osoittautui yhä sateiseksi ja harmaaksi. Tämän seurauksena Charles päätti lähteä illanviettoon ystäviensä kanssa Broadwaylle, mutta matkallaan seurue pysähtyi kuitenkin soittamaan jonkun hotellin vastaanotosta meteorologille. Charlesin suureksi yllätykseksi meteorologi oli kertonut yllättävästä muutoksesta säässä, sillä aamun mennessä sumu Atlantin yllä olisi hälvennyt. Auto käännettiin ympäri ja lähtövalmistelut aloitettiin välittömästi. Sään muutos oli edelleen vahvistamaton, joten kun Charlesin seurue pääsi takaisin koneelle, olivat Birdin ja Chamberlainin hangaarit edelleen pimeinä. He odottivat virallista sääraporttia, koska tällä hetkellä sumun hälvenemistä voitiin vasta ennakoida. Lähtökohtaisesti kukaan hänen kilpailijoistaan ei uskonut, että tuo 25-vuotias mies voisi yksin puusta ja kankaasta rakennetulla koneellaan selviytyä hengissä valtameren yli. Charles kuitenkin tiesi, että hänen hetkensä oli tässä ja nyt. Valmisteluja jatkettiin ja puolen yön aikaan Charles suuntasi hotellilleen nukkumaan. Hän tiesi, että hän tarvitsisi unta. Päivä oli jo nyt ollut pitkä ja lentoaika tulisi arviolta olemaan noin 40 tuntia. Kun Charles painoi päänsä tyynyyn, lentokoneen tarkistuslista ei kuitenkaan jättänyt hänen ajatuksiaan rauhaan, eikä unesta ollut tietoakaan. Kolmen aikaan yöllä Charles palasi takaisin hangaariin ja kello 7.40 hän kapusi Spirit of St. Louisin kyytiin. Hän asetteli nahkaisen lentolakin päähänsä ja suojalasit silmilleen. Koneesta oli hänen toiveidensa mukaisesti jätetty pois kaikki ylimääräinen ja jopa veden ja eväiden määrä oli säännöstelty minimiin. Isot polttoainetankit oli suunnittelullisista syistä asetettu keulan ja lentäjän väliin niin, ettei Charles nähnyt eteensä ulos ohjaamosta. Mikäli hän halusi nähdä ulos, tuli hänen työtää päänsä ulos sivuikkunasta tai katsoa periskoopista, joka oli asetettu hänen lentotuolinsa viereen. Lentotuoli oli tietenkin kevyin mahdollinen. 10 000 ihmiset paikan päällä ja 100 000 000 ihmiset radiovastaanottimien ääressä odottivat tietoa koneen noususta. Kello 07.52 The Spirit of St. Louis nousi ilmaan ja katosi sumupilvien taa. Charlesin nousu ei ollut sujunut ongelmitta, mutta niistä huolimatta mies oli nyt matkallaan auringonpaisteessa kohti Pariisia. Aurinko lämmitti ohjaamoa, mikä piti Charlesin hereillä. Hän lensi Nova Scotian ja Newfoundlandin yli. Hän lensi pikkukylien yli matalalla tarkoituksen mukaisesti, sillä mikäli hän syöksyisi mereen kesken lennon, hänet olisi nähty päässeen tänne asti. Ihmiset kokoontuivat kaduille, kiipeilivät puihin ja katoille nähdäkseen edes vilauksen tuosta koko kansakunnan sankarista. Yön pimeys alkoi laskeutua, ja kaikista ponnisteluistaan huolimatta Charles ei kyennyt pitämään silmiään auki. Hän oli tässä vaiheessa lentänyt 16 tunnin ajan ja ollut hereillä 39 tuntia. Hänellä oli mukanaan ainoastaan kompassi ja kartta, joten nukahtaminen ja reitiltä suistuminen saattaisivat koitua hänen kohtalokseen. Aika ajoin hän ymmärsi nukahtaneensa silmät auki, kun Charles koki ikään kuin irtautuneen omasta ruumiistaan. Hän teki kaiken, mitä pystyi pysyäkseen hereillä, mutta mikään ei auttanut. Lennettyään vuorokauden ajan hän ymmärsi, ettei ollut koneessa yksin. Vaaleat, epäselvät hahmot olivat täyttäneet koneen rungon hänen takanaan. Hahmot tai henget liikkuivat, puhuivat hänelle ihmisäänellä, mutta sitä, mitä ne sanoivat, Charles ei koskaan kertonut kenellekään. Mies on kertonut, että tuon yön jälkeen hän ei enää pelännyt kuolemaa. Henget olivat hänelle ystäviä ja perhettä, joiden sanat olivat kuin lahjoja, jotka auttoivat hänet tuon sysimustan yön yli. On mahdotonta sanoa, olivatko Charlesin kokemukset väsymyksen aiheuttamia hallusinaatioita vai kenties valveunta, mutta olivatpa ne sitten mitä tahansa, tunsi Charles voimiensa palautuneen. Lennettyään nyt 27 tunnin ajan, hän näki Irlannin rannikon. Hän laskeutui alemmas ja huomasi, kuinka ihmiset olivat kokoontuneet tervehtimään häntä. Sitten hän jatkoi matkaansa. Haltioituneena siitä, että olisi pian matkaansa päässä, hän kaivoi taskustaan eväsleivän ja huuhtoi sen vedellä alas. Tuo haukku oli hänen ensimmäinen suupalansa, jonka oli syönyt yli 1,5 vuorokauteen. Muutaman tunnin kuluttua hän näki edessään Ranskan rannikon ja suuntasi kohti Pariisia. Kun Charles Lindbergh laskeutui Pariisiin, oli häntä vastaanottamassa 10,000 ihmisiä. Arviolta 150,000 ihmistä pyrki pääsemään paikalle, mutta ihmisvyöryn seurauksena Pariisi koki sen historian pahimman ruuhkan, eikä suurin osa autoista koskaan päässyt laskeutumispaikalle. Charlesin lentoaika New Yorkista Pariisiin oli ollut 33,5 tuntia. Kun väsynyt lentäjä oli selvinnyt väkijoukon keskeltä läheiseen hangaariin, sieltä edelleen suurlähettilään matkassa lähetystöön sekä haastattelujen ja illallisen kautta sänkyynsä, oli hän ollut valveilla yhteensä 63 tuntia. Charles Augustus Lindbergistä tuli maailman ensimmäinen ihminen, joka oli ylittänyt Atlantin valtameren. Hän teki sen yksitasoisella koneella, yhdellä moottorilla ja yksin. Tieto hänen lentonsa onnistumisesta saavutti Yhdysvallat 45 minuuttia hänen laskeutumisensa jälkeen. Koko maa meni tiedosta täysin sekaisin. Vuonna 1927 radio mahdollisti tiedon saavuttamisen nopeammin, ja nyt koko Yhdysvaltain väestö oli hetkellisesti yhtä Charles Lindbergin uroteon myötä. Että voisin kuvailla tuota hullun myllyä parhaiten, voisi sanoa, että koko Yhdysvaltojen kansa lähti torille. Tuona iltana juhlittiin, itkettiin, naurettiin ja vastasyntyneitä vauvoja nimettiin kansallissankarin mukaan. Moni yhdysvaltalainen historioitsija on kuvaillut Charlesin suoritusta yhdeksi kaikkien aikojen merkittävimmiksi kansakuntaa yhdistäväksi yksittäiseksi tapahtumaksi, joka yhdisti tuon ajan sukupolven sen viimeiseen henkilöön asti. Tehtyäni taustatyötä tätä jaksoa varten on mahdotonta kuvailla Charles Lindbergin suosiota tapahtumien jälkeen. Voin ainoastaan todeta, että suosio sai megalomaaniset mittasuhteet. Seuraavassa ääniklipissä puhuu Yhdysvaltojen silloinen presidentti Calvin Coolidge, joka luovutti kyseisessä Charlesin kunniaksi järjestetyssä juhlassa 11. heinäkuuta tälle Yhdysvaltain asevoimien sotilasansion mitallin nimeltään Flying Cross.
After months of most careful preparation, supported by a valiant character, driven by an unconquerable will, and inspired by the imagination and the spirit of his Viking ancestors, this reserve officer set wing across the danger stretches of the North Atlantic. He was alone. His destination was Paris. 33 hours and 30 minutes later, in the evening of the second day, he landed at his destination on the French flying field of Le Bourget. He had traveled 3,600 miles and established a new and remarkable record. The execution of his project was a perfect exhibition of art.
Charlesin jokainen päivä oli aikataulutettu siitä lähtien, kun hän ensimmäisen kerran heräsi Pariisissa. Hänelle myönnettiin mitalleja, kunnia- ja arvomerkkejä, hänen kunniakseen järjestettiin paraateja ja ennen kaikkea hänelle myönnettiin 25,000 dollarin arvoinen Ortega-palkinto, joka oli saanut hänet yrittämään ylilentoa alun alkaenkin. Kouluja, kyliä, puistoja, ruokalajeja ja katuja nimettiin Charlesin mukaan, ja hänen nimeään kantavia matkamuistoja alettiin valmistamaan miljoonittain. Kun Charles oli ensimmäisen kerran palaamassa Yhdysvaltoihin lentonsa jälkeen, häntä odotti 100,000 sähkeet, 3,5 miljoonaa kirjettä ja 14 000 pakettia, jotka sisälsivät muun muassa lahjoja ja muistoesineitä. Radiossa kerrottiin jokaisesta miehen käänteestä ja askeleesta, kun tämä palasi Yhdysvaltoihin. Heidän kansallissankarinsa oli saapunut kotiin. Charles sen sijaan koki tilanteen hieman toisin. Tuo yksinäinen ja outokin susi oli menettänyt sen elämän ja vapauden, jota oli vaalinut ja josta oli koko ikänsä haaveillut. Hän ei voinut mennä mihinkään ilman, että tuhansista ihmisistä koostunut väkijoukko saartoi tämän. Kaikki irtain, minkä tiedettiin liittyvän häneen, vietiin ja revittiin pois. Pyykit, shekit ja ruuantähteet. Charles yritti kääntää puheenaiheet aina itsestään pois ja siihen, kuinka Yhdysvaltojen jokainen kaupunki tarvitsi lentokentän ja kuinka ala tulisi kaupallistaa ja mantereiden väliset lennot aloittaa. Mutta kukaan ei kuunnellut. Kaikkia kiinnosti vain Charles Lindbergh itse. Hän oli tuona hetkenä maailman kuuluisin mies, titteli, jota hän vihasi, mutta Charles päätti käyttää julkisuutensa ilmailualan hyväksi. Seuraavan 6 viikon aikana hän matkusti läpi jokaisen osavaltion, piti 167 puhetta ilmailualasta, osallistui 69 illalliselle ja ajoi noin 2000 kilometriä hänen kunniakseen järjestetyissä paraateissa. Matkansa aikana Charlesin oli nähnyt vaikka vain vilaukselta yli 30 miljoonaa ihmistä. Jouluna 27 Yhdysvaltojen suurlähettiläs Dwight Morrow Meksikossa kutsui Charlesin joulupäivälliselle. Kutsu ei erityisemmin houkuttanut häntä, mutta vaihtoehto toimittajien uteliaiden katseiden alla houkutteli häntä vielä vähemmän. Joulupäivällisellä hän tapasi suurlähettilään perheen ja vei perheen naiset lennolle Mexico Cityn ylle. Perheen äiti ja heidän 3 tytärtään olivat onnensa kukkuloilla tästä eleestä, mutta mitä Charles ei tiennyt, oli, että perheen keskimmäinen lapsi, 21-vuotias Anne Morrow, oli jo salaa rakastunut mieheen ensisilmäyksellä. Heidän tiensä erkanivat ja kului lähes vuosi, kun Charles alkoi ensimmäisen kerran elämässään pohtia tulevaisuuttaan naisrintamalla. Hän teki tarkan listan itselleen ominaisuuksista, joita halusi tulevassa vaimossaan olevan, ja toisaalta myös niistä, joita hän ei tahtonut esiintyvän kumppanissaan. Nainen ei saanut olla liian hiljainen, mutta ei myöskään liian tyrkky. Hänen tuli olla kaunis, älykäs, pitää lentämisestä ja omata ensiluokkaiset geenit. Geenien osuus oli listan tärkein osa, sillä Charlesin työskennellessä maatilalla hän oli huomioinut perimän merkityksen eläimien jälkeläisissä. Lisääntyminen oli Charlesille tärkeintä, ja hänen itsensä ja tulevan vaimonsa tuli tuottaa ensiluokkaisia jälkeläisiä. Voidaan siis väittää, että romanttiset tarkoitusperät eivät olleet Charlesin lähtökohdat vaimon löytymisessä. Syyskuussa Charles muisti äänen lähes vuoden takaa joulupäivälliseltä, ja ennen kuin he olivat edes tavanneet toistamiseen, oli Charles jo päättänyt naida tämän. Kun Charles ja Anne olivat käyneet treffeillä 4 kertaa, Charles kosi naista, ja tämä vastasi myöntävästi. Pari avioitui 27. päivä toukokuuta vuonna 1929 Morrowsien kotitalossa New Jerseyssä. Charles määräsi tahdin, ja Anne seisoi miehensä rinnalla, minne ikinä tämä menikään. Charles ei halunnut Annen odottavan häntä tyhjän panttina kotona, vaan mies halusi kouluttaa äänestä itselleen perämiehen ja lopulta lentäjän. Aikojen kuluessa Charles ymmärsi, kuinka yksinäinen oli ollut ennen vaimonsa tapaamista, mutta mikäli hän joskus koki ajatuksissaan aidon välittämisen tai rakkauden tunteita, ei hän koskaan tuonut niitä ilmi. Charles aloitti työt Pan American Airwaysilla eli Pan Amillä ja jatkoi alan kaupallistamisen puolesta puhujana. Vuonna 1929 koko maailma koki järkytyksen, kun Wall Streetin pörssiromahdus alkoi mustana torstaina 24. lokakuuta. Suuri romahdus jatkui voimakkaana aina seuraavaan mustaan tiistaihin asti. Pörssiromahdus oli tuolloin näkyvin merkki maanlaajuisesta laman alkamisesta. Samaan aikaan, kun amerikkalaiset ympäri maan jonottivat leipäjonoissa, Lindbergh Morrown talossa palvelusväki jatkoi hopeaesineiden kiilottamista. Koska molemmat perheen miehet olivat erittäin vaikutusvaltaisia ja omasivat suhteita pankin johtajiin, ei romahdus ollut vaikuttanut heidän talouteensa juuri mitenkään. Kesäkuussa 30 syntyi Charlesin ja Annen ensimmäinen lapsi, Charles Augustus Lindbergh Jr. Ääneä jäyti pelko siitä, ettei hänen lentäjämiehensä jaksaisi pitää jalkojaan kauaa maan kamaralla, mutta naisen yllätykseksi Charles esittikin lentämisen sijaan merkittävää kiinnostusta lääketieteellisiin läpimurtoihin. Charles tapasi lääkärin nimeltä Alexis Carrel, joka otti Charlesin osaksi tiimiään Rockefeller Instituutissa, joka teki tutkimusta elinsiirtojen mahdollistamiseksi. Charles onnistui kehittämään inkubaattorin, jossa hän ja tohtori Carrel yrittivät säilöä hiiristä otettuja elimiä niin, että kudokset säilyisivät elossa. Charles oli tuntenut ylemmyyttä koko elämänsä. Hän koki tulevansa puhtaasta, ensiluokkaisesta suvusta, joka oli antanut hänelle jumalalliset edellytykset elämään. Charlesin röyhkeys ja itsevarmuus olivat vuosien aikana vain kasvaneet hänen maineensa ja varallisuutensa mukana. Charlesin isoisä Land oli aikoinaan opettanut Charlesille, että tiede olisi avain kaikkiin ihmiskunnan mysteereihin, ja sen avaimen avulla miehestä voisi tulla itse Jumala. Charles todella uskoi voivansa ratkaista ihmiskuntaa aikojen alusta asti kiinnostaneen mysteerin siitä, kuinka ihminen voisi päihittää kuoleman. Tohtori Carrel ja Charles jakoivat ajatuksen siitä, että ihmiskunnan heikkojen ja huonojen yksilöiden ei tulisi antaa lisääntyä tai ylipäätään elää. Heidän mielestään yhteiskunnassa saavutettaisiin parhaita tuloksia sillä, että sen hylkiöt ja huonorotuiset ihmiset tapettaisiin ja parhaimpia yksilöitä jalostettaisiin niin kuin ihmiskunta tekee koiraroduillekin. Tällä tavoin he uskoivat ihmiskunnan myös pääsevän eroon heidän sairauksistaan. Tohtori Carrelin hiirilaboratorio kuvasti heidän mielestään asiaansa. Vaikka heikkojen hiirien kuolema tuntuikin julmalta, oli se välttämätöntä parhaimman mahdollisen geeniperimän luomiseksi. Charlesin ei-akateemisesti koulutettu mieli imi itseensä mentorinsa oppeja ja kehitti radikaaleja teorioita valkoisen rodun kehittämiseksi. Heidän tutkimuksensa perimmäinen tavoite oli ihmiskunnan täydellisyys. Nämä luonnonvalinnan ja täydellisyyden ulkopuolelle jäävät ihmiset tulisi Charlesin ja tohtori Carrelin mukaan hävittää ekonomisesti ja inhimillisesti eutanasialaitoksissa, joissa näiden yksilöiden eliminoimiseksi käytettäisiin kaasua. Näitä laitoksia tultaisiin vain muutamaa vuotta myöhemmin kutsumaan keskitysleireiksi. Vuonna 1932 Charles oli jatkanut työskentelyä tohtori Carrelin kanssa, mutta oli etenevissä määrin alkanut palata lentämisen pariin. Hän halusi lentää ympäri maailman kartoittain lyhyimpiä reittejä mantereelta toiselle. Ann lähti vastahakoisesti Charlesin mukaan kuukausia kestävälle matkalle, mutta Charles oli hänelle kaikki kaikessa, ja hänen vuokseen Ann oli valmis jättämään vauva Charlesin kotiin lastenhoitaja Bedin huomaan. Matka loppui kuitenkin suunnitelmista poiketen lyhyeen, kun Ann sai sähkeen, että hänen isänsä oli kuollut unissaan aivoinfarktiin. Isänsä menetys otti toki koville, mutta Ann oli onnellinen päästessään palaamaan takaisin Charles Juniorin luo. Isä Charles oli rakennuttanut perheelle oman kodin, johon Lindberghit pääsivät viimein muuttamaan. He antoivat talolle nimen Hopewell. Charles, joka ei ollut koskaan ollut mikään lempein isähahmo, oli kuitenkin oppinut pitämään pojastaan ja oli jopa sanonut ääneen, että poika oli hyvän näköinen ja melko kiinnostava. Myös Ann oli huomannut, että Charles alkoi lämmetä pojalleen, sillä tämä leikki Taaperon kanssa paljon enemmän kuin ennen, ja oli tämä jopa keksinyt Charles Juniorille lempinimen Buster. Maaliskuussa perhe oli viettämässä viikonloppua Hopewellissa ja olivat aikeissa suunnata takaisin Maron kotiin, kunnes vanhemmat huomasivat pikku Charlesin olevan kipeänä. He päättivät jäädä omaan taloonsa siksi aikaa, että poika paranisi ja autonkuljettaja kävi hakemassa lastenhoitaja Bedin Hopewelliin. Ann ei voinut myöskään hyvin, sillä vain harva tiesi, että hän oli kolmannella kuulla raskaana. Tiistaina maaliskuun ensimmäisenä päivänä Betty oli huolehtinut pikku Charlesin nukkumaan, kun Anne ja Charles olivat syömässä illallista. Illallisen jälkeen he olivat hajaantuneet ympäri heidän suurta 10 makuuhuoneen taloaan. 10 aikaan illalla Betty saapui Charlesin työhuoneeseen itkien ja suunniltaan. Hän tuli kysymään, olisiko herra Lindberg sattunut hakemaan vauvan tämän kehdostaan. Charles ei ollut tehnyt näin ja huusi, että eikö lapsi sitten ollut sängyssään. Charles nappasi mukaansa haulikkonsa ja lähti yläkertaan. Sängyssä ei ollut kuin hänen poikansa pään painauma tämän tyynyllä. Ikkunalaudalla hän näki kirjekuoren. Charles hälytti välittömästi työhuoneestaan poliisit paikalle ja lähti haulikko edelleen kädessään ulos talosta. Charles Juniorin ikkunan alapuolelta hän löysi jalanjälkiä ja talon välittömästä läheisyydestä hän löysi puiset tikkaat, jotka olivat katkenneet 3 osaan. Joku oli kidnappannut hänen lapsensa. Virkavalta saapui paikalle hieman ennen 11 illalla. Charles oli jättänyt kaikki löytämänsä todisteet niille sijoilleen, ja poliisi alkoi tutkia rakennusta ja sen ympäristöä. Välittömästi virkavallan saavuttua paikalle Charles otti tilanteen johdon. Hän osoitti kirjekuorta poikansa huoneen ikkunalaudalla. Paikalla olijat ihmettelivät, kuinka Charles oli malttanut olla avaamatta kuorta, mutta kukaan ei uskaltanut sanoa mitään. Charles ei antanut kenenkään koskea kirjeeseen vieläkään, ennen kuin sormenjälkiasiantuntija olisi tutkinut sen ensin. Puolen yön jälkeen asiantuntija saapuikin, mutta kuoresta ei saatu yhtäkään käyttökelpoista jälkeä. Niin ollen Charles antoi luvan kirjeen avaamiseen. Hyvä herra, hae valmiiksi $50,000. Siitä $25,020 seteleinä, $1,510 seteleinä ja $1,000 $5 seteleinä. 2-4 päivän kuluessa me ilmoitamme teille, mihin rahat tulee toimittaa. Me varoitamme teitä tekemästä mitään julkista tai ilmoittamasta poliisille. Lapsi on hyvässä hoidossa. Jokaisessa kirjeessä on merkki, allekirjoitus ja 3 reikää. Kirjeessä sanat anything ja good olivat kirjoitettu väärin. 3 reikää sijaitsivat kirjeen alaosassa eriväristen ympyröiden keskellä. Charles katui nopeasti päätöstään olla avaamatta kirjettä ennen soittoa poliisille, sillä pelkäsi, että kidnappaajat vahingoittaisivat tästä syystä hänen poikaansa. Hän päätti välittömästi maksaa lunnaat, joiden arvo vastaisi tänä päivänä melkein 1 000 000 €. Summa oli erittäin suuri, mutta Charles oli valmis maksamaan jokaisen pennin saadakseen poikansa takaisin. Seuraavana päivänä poliisi aloitti Hopewellin alueella mittavat etsinnät. Paikalla oli liittovaltion poliiseja, etsiviä New Yorkista, FBI-agentteja, vaikkakin virastoa tultaisiin kutsumaan FBI:ksi vasta 3 vuotta myöhemmin, salainen palvelu ja postiviraston tutkijoita. Myös rannikkovartiosto, paikallisen armeijan tukikohta ja Amerikan partioliike pidettiin valmiudessa. 20 kuukauden ikäisestä Charlesista jaettiin tuntomerkit kaikkialle, minne ikinä niitä voitiin jakaa, ja lapsen kuva olikin jokaisen sanomalehden kannessa. Lisään tuon Wanted-ilmoituksen piinankirouksen Instaan ja Faseen, niin voitte käydä sen sieltä katsomassa. Kaikista resursseista huolimatta Charles Lindberg itse päätti pitäytyä tutkimuksien johdossa. Vaikka virkavaltaa oli paljon, ei oikeastaan yksikään paikalla olijoista ollut aiemmin tutkinut lapsen kidnappausta. Charles pysyi tiileänä ja laskelmoivana koko tutkimuksien ajan, sillä tavoin hän oli voittanut kaikki haasteet elämässään. Kukaan ei kyseenalaistanut hänen päätöstään tai horjuttanut hänen asemaansa tutkinnan johtajana. Päivät kuluivat, eikä kidnappaajista kuulunut sanaakaan. Charles oli varma, että alamaailman rikolliset olivat sekaantuneet asiaan, eikä hän suostunut luopumaan tästä ajatuksestaan. Poliisien usko Charlesiin alkoi kuitenkin horjua, sillä kovan ulkokuoren alla hän oli silti lapsestaan huolissaan oleva isä. Kun Charlesille vihjattiin, ettei syyllinen välttämättä löytyisi alamaailman rikollisten parista, hän suuttui silmittömästi. Agentit alkoivat salaa kuulustelemaan sekä Hopewellin että Morrowsien talon henkilökuntaa. Poliisit olivat varmoja, että kyseessä oli oltava sisäpiirikeikka, sillä Morrowsien talo oli erittäin tarkkaan vartioitu ja aidattu, joten lapsen kidnappaaminen sieltä olisi ollut lähes mahdotonta. Jonkun oli tiedettävä, että Lindbergit olivat päättäneet jäädä pidemmäksi aikaa heidän omalle talolleen. Lindbergit vastaanottivat kaksi kirjettä lisää, ja niissä oli samanlainen reijitys allekirjoituksena, mikä oli ollut ensimmäisessäkin lunnaskirjeessä. Charles kommunikoi kidnappaajien kanssa laittamalla sanomalehtien ilmoitusosioon viestejä, kuten suostumme ehtoihinne ja rahat ovat valmiina. Viikot kuluivat, mutta virallista rahojen jättöpaikkaa ei ilmoitettu. Viimein huhtikuun ensimmäisenä päivänä, kuukauden kuluttua kidnappauksesta, Charlesin yhteyshenkilö onnistui sopimaan kidnappaajan kanssa tapaamisen. Yhteyshenkilö toimitti lunnasrahat ja sai vastineeksi kirjekuoren, joka paljastaisi Charles-vauvan olinpaikan. Yhteyshenkilön ei tulisi avata kuorta seuraavaan 6 tuntiin. Yhdessä he kuitenkin rikkoivat tuota sääntöä niin, että Charles avasi kuoren yhteyshenkilön sijaan. Kirjeessä Charles Juniorin kerrottiin olevan 8-metrisellä nelinimisellä veneellä, joka ajelehti Massachusettsin rannikolla. He päättivät odottaa kidnappaajien vaatiman 6 tunnin ajan ennen kuin ryntäisivät veneelle. 6 tunnin kuluttua ryhmä lensi Massachusettsin rannikolle ja heidän onnistui paikantaa neliniminen vene. Henkeään pidätellen Charles, tämän yhteyshenkilö ja 2 poliisia nousivat veneeseen, mutta vene oli tyhjä. Ei jälkeäkään pikku Charlesista. Pettyneinä ja lyötyinä ryhmä palasi takaisin Hopewelliin. Charles koki kidnappaajien pettäneen hänet, sillä eivät olleet pitäneet kiinni omasta puolestaan sopimusta, vaikka Charles oli tehnyt niin ja hän oli tehnyt kaiken, mitä kidnappaajat olivat vaatineet. Jälleen viikot kuluivat, uusia johtolankoja ei löydetty eikä uusia lunnasvaatimuksia saapunut. Toukokuussa eräs tutkinnan alkuvaiheessa mukana ollut pikkurikollinen saapui ilmoittamatta Hopewelliin ja kertoi saaneensa yhteyden kidnappaajiin. Hän selitti tarinoita siitä, kuinka rikolliset olivat pelästyneet poliiseja, eivätkä olleet uskaltaneet jättää lasta sovittuun paikkaan. Uusi paikka oli kuitenkin nyt hänen tiedossaan, ja se oli toisella veneellä, toisen osavaltion edustalla. Poliisit eivätkä ään uskoneet sanaakaan tuon pikkurikollisen puheista. Charles sen sijaan uskoi nielemättä kaiken ja lähti tuon pikkurikollisen kanssa lentämään pitkin New Jerseyn rannikkoa. 2 viikon ajan miehet lentelivät aina valoisan aikaan, kunnes tuo pikkurikollinen ilmoitti paikan vaihtuneen jälleen. Tällä kertaa pikku Charles löytyisikin toisesta kohtaa New Jerseytä. Ja Charles siirsi etsinnät sinne. Ilma oli aika ajoin erittäin huono, ja läpi rankka sateiden Charles etsi taukoamatta venettä ja poikaansa. Samaan aikaan Hopewellissa 12. päivä toukokuuta 1932 Lindbergien lähettyvillä asunut mies William Allen pysähtyi tarpeilleen sen tien varteen, joka kiemurteli myös Hopewellin ohi. Hän oli lava-autollaan noin 3 kilometrin päässä Lindbergien talosta, kun hän hyppäsi ulos autostaan, käveli ojan yli pusikkoon ja kyykistyi matalalla roikkuvan oksan alle. Siellä hän näki oksien seassa pilkottavan pienen lapsen jalan. Poliisit saapuivat paikalle 1/2 tuntia myöhemmin, ja vaikka ruumis oli jo pahoin hajonnut, pystyivät he silti tunnistamaan lapsen jäänteet, Charles Augustus Lindberg junioriksi. 2 kuukautta kestäneet etsinnät olivat tulleet päätökseensä. Lukuisista yrityksistä huolimatta Charlesia ei onnistuttu saamaan kiinni. Hän kierteli edelleen lentokoneellaan New Jerseyn rannikolla, se pikkurikollinen kyydissään koettaen paikantaa venettä, jossa uskoi hänen poikansa olevan. Viimein paikalle lähetettiin partio toimittamaan suru-uutisen. Charles palasi kotiinsa sanomatta sanaakaan. Hän valvoi läpi yön surusta vaikeroivan vaimonsa vierellä, mutta vieläkään Charles itse ei pystynyt osoittamaan tunteitaan. Aamun valjetessa hän sanoi äänille, että minä niin toivoin, että olisin pystynyt tuomaan hänet takaisin kotiin. Charles Juniorin kuolinsyyksi todettiin päähän kohdistunut isku, ja lapsen uskottiin olleen kuolleena noin 2 kuukauden ajan. Vaikutti siltä, että lapsi oli saanut surmansa samana iltana, kun hänet oli kidnappattu. Charles alkoi tehdä nyt yhteistyötä poliisien kanssa murhaajan selvittämiseksi. Kun tekoa rekonstruktuoitiin, menivät siinä käytetyt tikkaat poikki täsmälleen samasta kohdasta, kuin talon lähistöltä löydetyt tikkaat olivat menneet. Rekonstruktiota suorittanut poliisi pudotti tuon katkeamisen yhteydessä olallaan olleen viljasäkin maahan, ja niin poliisit sekä Charles uskoivat käyneen myös tämän pojalle. Charles keskitti kaiken energiansa tutkimuksiin poliisin kanssa sekä tutkimuksiin tohtori Carolin kanssa. Lindbergit muuttivat pois Hopewellista Morrowsien kotiin sillä verukkeella, etteivät kestäneet toimittajien läsnäoloa, mutta Ann on myöhemmin kertonut, että hänelle painavin syy oli olla koskaan näkemättä tuota ikkunaa, josta pikku Charles luultavasti oli viety ja jonka alle tämän elämä oli päättynyt putoamisen seurauksena. Parin toinen lapsi John syntyi elokuun 16. päivä vuonna 1932. Charles halusi lähteä jälleen kuukausia kestävälle reissulle, juuri niin kuin Lindbergit olivat tehneet 2 vuotta aiemmin. Matkan oletettu kesto olisi noin 5 kuukautta, ja Lindbergit joutuisivat jättämään Johnin jälleen lastenhoitajapedille. Siitäkään huolimatta, mitä Charles Juniorille oli juuri tapahtunut, Ann ei epäröinyt. Hän tarvitsi tämän irtioton, vaikka se tarkoittaisikin erossa oloa hänen pojastaan. Matka alkoi heinäkuun 10. päivänä vuonna 1933. Lindbergit kartoittivat jälleen uusia lentoreittejä Pan Amille, ja he lensivät muun muassa Islantiin, Hollantiin, Espanjaan, Portugaliin ja Suomeen. Matkan loppua kohti Ann alkoi käydä kärsimättömäksi ja halusi jo lähteä takaisin Yhdysvaltoihin. Charles kieltäytyi jättämästä suunniteltua reissua kesken. He palasivat takaisin Morrowsin kotiin joulukuun 19. päivänä, eikä John vauva enää 5 kuukauden poissaolon jälkeen muistanut vanhempiaan. Syyskuussa 1934 Lindbergit olivat lomalla Los Angelesissa, kun Charles sai viestin heidän poikansa murhan tutkinnan johtajalta. Tämä kertoi, että Saksan keisarikunnassa vuonna 1899 syntynyt mies nimeltään Bruno Richard Hauptmann oli pidätetty epäiltynä pikku Charlesin kidnappauksesta ja murhasta. Hauptmann oli aiemmin syyllistynyt 3 murtovarkauteen ja aseelliseen ryöstöön. Hän oli vapautunut vankilasta 4 vuoden istumisen jälkeen joko vuonna 1924 tai 1925. Charles pelkäsi kertoa uutista äänille, sillä heidän elämänsä oli juuri alkanut jokseenkin normalisoitua ja lehdistön ahdistelu oli vähentynyt huomattavasti. Charles kuitenkin kertoi uutisen vaimolleen, ja perhe palasi takaisin Hopewelliin seuraavana päivänä. Kaikki alkoi alusta. Lehdistö oli heidän kimpussaan taukoamatta, ja muistot sekä niiden aiheuttama tuska palesivat rymisten takaisin. Kidnappauksessa käytetyt tikkaat oli pystytty jäljittämään sahalle, jossa Hauptmann oli työskennellyt. Toinen tikkaiden sivuista oli samaa materiaalia, jollaista löydettiin epäilyn ullakolta. Yksi lunnasrahoissa olleista seteleistä oli palautunut newyorkilaiseen pankkiin, ja joku oli kirjoittanut tuohon seteliin ylös rekisterinumeron, joka kuului Bruno Hauptmannille. Epäilty oli asunut vain korttelien päässä paikasta, johon lunnasrahat oli jätetty. Talosta löydettiin komeroon kirjoitettu teksti, jossa luki Charlesin yhteyshenkilön nimi ja numero. Hauptmannin autotallin useista kätköistä löydettiin $14,000, jotka vastasivat lunnasrahojen sarjanumeroita. Charlesilla ei ollut epäilystäkään. Tämä mies oli tappanut hänen poikansa. Hauptmannin oikeudenkäynti alkoi tammikuun 2. päivänä vuonna 1935. Oikeudenkäynnin arveltiin olevan vuosisadan seuratuin oikeussalidraama, eivätkö nuo veikkaukset olleet väärässä. 10 000 ihmiset olivat leiriytyneet oikeustalon ympäristöön ja tienvarsikauppiaat myivät niin sanotusti matkamuistoja. Oli tikkaan muotoisia koruja, Annin ja Charlesin muotoisia nukkeja ja jopa hiuskiehkuroita kirjekuorissa, joiden uskoteltiin olevan menehtyneen Charles-vauvan hiuksia. Oikeussali oli avoinna yleisölle ja sen 200 paikkaan oli jonotettu jo edellispäivästä asti. Oikeudenkäynti kesti kaiken kaikkiaan 31 päivää, joista Charles osallistui jokaiseen. Anne oli paikalla ainoastaan silloin, kun hän joutui itse todistajan aitioon. Hauptmann väitti koko oikeudenkäynnin ajan säilyttäneensä lunnasrahoja toisen miehen puolesta, joka oli kuitenkin paennut maasta ja menehtynyt. Hauptmann ei myöntänyt olleensa millään tavalla osallisena rikoksiin, joista häntä syytettiin. Helmikuun 13. päivänä valamiehistö vetäytyi harkitsemaan tuomiotaan, ja samana päivänä valamiehistö totesi Bruno Hauptmannin syylliseksi Charles Augustus Lindbergh Jr.'n kidnappaukseen ja murhaan. Hauptmann tuomittiin kuolemaan. Hauptmannin tuomion jälkeen Charles palasi takaisin Rockefeller-instituuttiin. Hän oli kehittänyt inkubaattoria koko ajan, ja nyt heidän aikeenaan oli testata Charlesin viimeisintä mallia. Kissoista ja koirista otetut elimet laitettiin inkubaattoriin, ja tulevien päivien ajan he seurasivat, tulehtuisivatko tai kuolisivatko näytteet. Osa menestyi aikansa, mutta suurin osa ei. Heidän tavoitteenaan oli siis mahdollistaa elinsiirtojen toteuttaminen. Niiden toteuttamisen taustalla ei kuitenkaan ollut yhteisen hyvän tai lääketieteen edistäminen. Miesten perimmäinen tavoite oli, että yli-ihmisistä, millaisia esimerkiksi he kaksi itse olivat, voitaisiin muodostaa hallinnollinen ryhmittymä, joka vastaisi valkoisen rodun aseman maailmassa, ja elinsiirtojen avulla tuon ryhmän jäsenet voitaisiin pitää elossa ikuisesti. Vaikka heidän tutkimustuloksensa eivät itsessään olleet vielä julkaisukelpoisia, päättivät he kuitenkin julkaista artikkelin Science-lehdessä elinsiirtojen mahdollisuuksista. Artikkeli oli vain 2 sivua pitkä, eikä sitä juurikaan noteerattu tiedeyhteisön keskuudessa. Sen sijaan media repi artikkelista irti kaiken, mitä saivat. Uutisotsikot olivat ymmärtämättömien toimittajien kynistä seuraavanlaisia. Charles Lindbergh tutkijana. Kehittänyt keinosydämen. Kehittänyt robottisydämen. Charles Lindbergh kehittänyt lääketieteellisen läpimurron. Lindbergh luo keinotekoisia ihmisiä, kehittää lapsia putkissa ja niin edelleen. Hänen koko mukana olonsa tuossa tutkimuksessa sai lehdistön käsissä täysin uudet mittasuhteet. Charles ei voinut enää kävellä instituutissa ilman valeasua. Kun Lindbergit olivat muuttaneet takaisin Morrowsin kotiin, oli Charles alkanut etenevissä määrin luoda perheensä ympärille mahdollisimman jykeviä ja mittavia turvatoimia. Taloa tarkkailtiin ympäri vuorokauden, 3-vuotiaalla Johnilla oli tenniskentän kokoinen täysin suojattu alue, jossa hänellä oli lupa ulkona ollessaan leikkiä, mutta sielläkään pojan ei koskaan saanut olla ilman lastenhoitajaa. Kun John oli hoitajansa kanssa matkalla pyhäkouluun, auto suisti heidät tienlaitaan ja toimittajat syöksyivät autosta ottamaan kuvia itkevästä lapsesta. Silloin Charlesille riitti. Hän ilmoitti äänille, että naisen tuli olla valmis lähtöön vuorokauden varoajalla, mutta Charles ei kertonut heidän määränpäätään. Hän hankki perheelle passit ja ennen heidän lähtöään hampaat vihasta irvessä. Hän soitti New York Timesin reporterille. Hän pyysi naista tulemaan heidän Morrowsin kotiinsa seuraavana päivänä. Charles oli luvannut paljastaa reporterille kaiken sillä ehdolla, että tämä odottaisi vuorokauden ennen kuin julkaisisi jutun. Lehden toimitus oli suostunut Charlesin ehtoon. Seuraavana päivänä hän kertoi toimittajille, että Yhdysvallat olivat ajaneet heidän perheensä muuttamaan Englantiin. Mies oli vihainen koko maalle siitä, miten hänen perhettään oli kohdeltu. Hän ei kertonut tarkkaa paikkaa, jossa he tulisivat Englannissa asumaan, mutta kertoi haastattelussaan palaavansa Yhdysvaltoihin vasta sitten, kun maa oli muuttunut. Joulukuun 22. päivä vuonna 1935 väärennettyjen passien turvin Lindbergit astuivat salaa kaikilta laivaan, joka kuljettaisi heidät heidän uuteen kotimaahansa. Vuorokautta myöhemmin amerikkalaiset lukivat lehdestä, kuinka heidän kansallissankarinsa oli hylännyt heidät. Lindbergit asettuivat Englantiin ja ovat myöhemmin kuvailleet olleensa siellä hyvin onnellisia. He pystyivät kulkemaan kaduilla ilman, että kukaan tunnisti heitä. Lehdistö ei dokumentoinut heidän elämäänsä, eikä vartioinnille ollut tarvetta. He olivat palkanneet muutaman kotiapulaisen ja elelivät nyt rauhallista elämää. Tohtori Carell oli yksi harvoista, joille Charles oli kertonut lähdöstään ja määränpäästään, sillä ei halunnut lopettaa heidän yhteistä tutkimustaan kokonaan. Tutkimuksen lisäksi Charles oli edelleen kiinnostunut ilmailusta. Hän kierteli ympäri Englantia ja matkusti Ranskaan saadakseen kuvan siitä, kuinka Euroopassa oltiin edistytty ilmailun saralla. Charles oli pettynyt, sillä ensimmäisen maailmansodan jälkeen edistys oli pysähtynyt suuren laman edessä. Huhtikuun 3. päivänä Charles vastaanotti sähkeen, jossa kerrottiin, että Lindbergien lapsen kidnappauksesta ja murhasta tuomittu Bruno Hauptmann oli teloitettu sähkötuolissa New Jerseyn valtion vankilassa. Hauptmann oli vannonut syyttömyyttään elämänsä loppuun asti. Toukokuussa 1936 majuri Truman Smith työskenteli Yhdysvaltojen suurlähetystössä, ja hänen tehtävänään oli selvittää, millaisia lentoaluksia natsit olivat kehittäneet ja valmistaneet. Havaintonsa hänen tuli raportoida Yhdysvaltoihin. Vuonna 1936 Hitler oli jo noussut diktaattoriksi, ja Berliinin kesäolympialaiset kolkuttelivat ovella. Charles Lindbergin avulla majuri Smith uskoi saavansa lisää tietoa, varsinkin jos hän lupaisi natseille, että Lindberg osallistuisi olympialaisten avajaispäivään. Olympialaisten kohdalla natsit halusivat erityisesti alleviivata 2 vuotta aiemmin käyttöön otettua lakia siitä, etteivät Saksan juutalaiset enää saaneet osallistua olympialaisiin ja että vain arjalaiset eli puhdasrotuiset urheilijat saivat osallistua kaikkiin maan urheilutapahtumiin. Vuoden 1936 olympialaiset tulisivat olemaan kansallissosialismin nousun symboli. Saksan ilmailuministeri halusi tehdä Hitleriin vaikutuksen tuomalla Lindbergin mukanaan tapahtumaan, joten tämä suostui oitis majuri Smithin ehdotukseen. Ilmailuministeri lupasi kierrättää Charlesia heidän tehtaissaan, hangaareissaan ja tutkimuslaitoksissaan vastikkeena siitä, että tämä osallistuisi olympialaisiin. Tuo ministeri oli nimeltään Hermann Göring. Charles sai kutsun majuri Smithiltä ja suostui tehtävään. Hän oli saanut sähkeen varoituksen saksalaisten mahdollisista propagandayrityksistä, mutta Charles jätti sähkeen huomiotta ja pohti, miten muka hänen, yhden maailman tunnetuimman miehen läsnäolo, voisi edesauttaa antisemitistejä. Charles ja Anne matkustivat Berliiniin 10 päivää kestäneelle vierailulle. Vaikka vastaanotto oli juhlallinen, eivät he kokeneet ihmisten lähestymisiä ahdistavina. Kansa kohteli heitä kunnioittavasti ja molemmat saivat kävellä kadulla rauhassa, mikäli niin halusivat. Anne oli ilahtunut katujen siisteydestä ja ihmisten kohteliaisuudesta. Lindbergit eivät ymmärtäneet, että Berliini oli siivottu olympialaisia varten. Juutalaisvastaiset kyltit oli poistettu ja poliisia oli ohjeistettu olemaan käyttämättä juutalaisia kohtaan väkivaltaa olympialaisten ajan. Charles vaikuttui Hitleristä, joka oli Lindbergien mielestä mukava ja hieno mies. Charles vaikuttui myös diktatuurista ja siitä, että puhdas rotuisuus oli Hitlerin ajatusmaailman keskiössä. Olihan se ollut sitä myös tohtori Carellille ja Charlesille itselleen jo useiden vuosien ajan. Matkan aikana Charlesille esiteltiin heidän uusia kuljetus- ja matkustajakoneitaan Junkersseja. Charles seisoi hangaarialueen edessä, jonka keskelle oli kuljetettu näytille kaikki mallit heidän uusista koneistaan, ja Charles ymmärsi, että yksikään vierailemistaan maista ei tulisi vetämään vertoja Luftwaffelle eli Natsi-Saksan ilmavoimille. Hangaareihin sisään Charlesia ei kuitenkaan päästetty. Häntä kierrätettiin eri tutkimuslaitoksissa ja tehtaissa, ja hänelle esiteltiin Natsi-Saksan uusimpia keksintöjä. Charles vakuuttui siitä, että maa oli ylivertainen ja kaikkien tulisi liittoutua Saksan kanssa. Majuri Smith ja jopa Charles itse olivat hieman skeptisiä siitä, että miksi natsit olivat halukkaita paljastamaan salaisuutensa. Todellisuus oli, että vaikka Charlesille esitellyt lentokonemallit olivatkin kehittyneitä ja huippuluokkaa, hangaarit esittelykappaleiden takana olivat kuitenkin tyhjiä. Natsit esittelivät Charlesille kehitystään ja koneitaan harkiten ja laskelmoidusti siten, että Charlesin eteenpäin raportoimat mielikuvat loisivat käsitystä siitä, että Natsi-Saksan ilmavoimia pidettäisiin ylivertaisina. Todellisuudessa 30-luvulla Luftwaffen todelliset ilmavoimien resurssit riittivät ainoastaan huoltamaan heidän omia maajoukkojaan. Natsi-Saksan ilmavoimat eivät olleet onnistuneet vielä kehittämään pitkän lentomatkan pommikoneita, joiden avulla he olisivat voineet kohdistaa iskuja maihin, jotka sijaitsivat pidempien etäisyyksien päässä Saksasta. Charlesin tuli kirjoittaa kokemastaan ja näkemästään raportti, joka toimitettaisiin suoraan Washington DC:hin. Ennen raporttinsa kirjoittamista Charles ja Anne matkustivat muun muassa silloiseen Neuvostoliittoon ja totesivat maan ilmavoimien kalpenevan Saksan rinnalla. Lindbergit palasivat kotiin, jossa Anne synnytti parin kolmannen lapsen Landin toukokuun 12. päivä vuonna 1937. Charles laati historiallisen Lindbergin raportiksi nimetyn asiakirjan, jossa hän toteaa seuraavaa. Ilman pienintäkään epäilystä, Saksan ilmalaivueet ovat tällä hetkellä voimakkaampia kuin yhdenkään muun maan. Heidän ilmavahvuutensa on suurempi kuin kaikkien Euroopan muiden maiden yhteensä. Saksalla on resursseja tuhota Lontoo, Pariisi ja Praha niin halutessaan. Englanti ja Ranska yhdessäkään eivät pystyisi päihittämään Saksaa. On elintärkeää välttää sota Saksan kanssa keinolla millä hyvänsä. Vaikka raportin ei-historioitsijoiden mielestä uskota vaikuttaneen tehtyihin päätöksiin merkittävästi, oli raportti kuitenkin sähkötetty ja noteerattu kaikkien liittoutuneiden päämiehien toimesta. Charles ei koskaan hankkinut tiedottamiensa asioiden tueksi faktoja, vaan hänen raporttinsa pohjautui täysin hänelle syötettyihin mielikuviin. Natsipropaganda, josta Lindbergin kansallissosialismille altista mieltä oli varoitettu, oli osunut ja uponnut. Charles ja Anne alkoivat etsiä taloa Berliinistä. He kokivat maan mentaliteetin omakseen ja uskoivat elävänsä onnellista elämää Saksassa. Lindbergit eivät koskaan ottaneet kantaa juutalaisvastaisiin kyltteihin tai juutalaisvastaisuuteen ylipäätään. Anne kertoi olevansa masentunut ja surullinen siitä, kuinka heidän saksalaiset ylimystöystävänsä parjasivat juutalaisia, mutta valloillaan ollut juutalaisviha ei estänyt häntä etsimästä perheelleen uutta kotia. Kun juutalaisilta evättiin pääsy arjalaisten asuinalueille, kauppoihin ja ravintoloihin, Anne kertoi olevansa masentunut asiasta, mutta halusi siitä huolimatta asua upeassa ja loistokkaassa Berliinissä. Charles sai yllätyksekseen Hermann Göringiltä Saksan armeijan kunniamerkin ja kertoi olevansa otettu ja ylpeä tästä Göringin tunnustuksesta. Vuonna 1938 marraskuun 9. päivän vastainen yö sai nimekseen Kristalliyö. Tuona iltana Saksan yli pyyhkäisi väkivaltainen juutalaisvastainen aalto, josta uutisoitiin ympäri maailmaa ja joka aiheutti voimakasta paheksuntaa natseja kohtaan myös Yhdysvalloissa. Kristalliyöstä ei mennyt kauaa, kun Yhdysvalloissa media oli saanut vihiä Lindbergien aikeista muuttaa Berliiniin. Sanomalehtien otsikot alkoivat kääntyä heidän entistä kansallissankariaan vastaan. Eräs lehti uutisoi, että mikäli oletetusti antisemitistinen Lindberg halusi edelleen kehitellä keinosydäntään, hänellä olisi siihen oiva tilaisuus uudessa berliiniläisessä kodissaan, joka oli luultavasti ennen ollut juutalaisen omistama. Lentoyhtiö TVA, jonka mainoslause oli tähän asti ollut The Lindbergh Line, poisti fraasin mainonnastaan. Charlesin pitkäaikainen ystävä ja kollega tohtori Carell lähetti miehelle sähkeen, jossa hän kehotti Charlesia suoraan ja kaunistelematta perumaan suunnitelmansa muuttaa Berliiniin. Charles kuunteli tätä ja huhtikuussa 1939 Charles teki raskaan päätöksen. Perheen oli aika palata takaisin Yhdysvaltoihin. Lindbergit muuttivat takaisin Morrowsin kotiin ja Anne synnytti parin neljännen lapsen Charlesin. Kun toinen maailmansota syttyi, Charles koki elämän tehtäväkseen puhua Yhdysvaltojen eristäytymispolitiikan puolesta, juuri niin kuin hänen isänsä CIA oli tehnyt. Hän piti useita lehdistötilaisuuksia ja aloitti kampanjoinnin kertoakseen yleisölle, kuinka tärkeää oli, että Yhdysvallat pitäytyisivät kokonaan sodan ulkopuolella. Anne oli täysin omaksunut miehensä ajatusmaailman, ja hän kirjoittikin kirjan niin sanotusti omista näkemyksistään. Charlesin mukaan Saksalla oli luontainen oikeus laajentua, ja Yhdysvaltojen tulisi antaa sen tapahtua. Tällä tavalla, kun jäljellä olisi Saksa ja Yhdysvallat, olisi valkoisen rodun asema taattu. Charlesin puheet alkoivat muuttua yhä vihaisemmiksi ja äärimmäisemmiksi. Anne seisoi miehensä rinnalla ja seurasi hänen puheitaan haltioituneena. Yhdysvaltojen silloinen presidentti Roosevelt kertoi uskovansa, että Charles Lindbergh oli natsi, ja kun Charles itse ilmoitti presidentille eroavansa Yhdysvaltojen ilmajoukoista, otti hän eroanemuksen ilolla vastaan. Vuonna 1940 Anne synnytti parin neljännen lapsen, joka sai nimekseen Anne Spencer Lindbergh. Seuraavana vuonna Charles liittyi äärioikeistolaisen ja saksanmielisen ryhmän riveihin nimeltään America First. Koko toisen maailmansodan ajan Charles kannatti jo kuuluisiksi tulleita ajatuksiaan ja karkoitti sillä tavoin ystävänsä ja sukulaisensa ympäriltään. Jopa tohtori Carell piti Charlesin ajatuksia liian radikaaleina ja lopetti pitämästä yhteyttä entiseen tutkijakollegaansa. Carell oli sodan aikana matkustanut Ranskaan auttaakseen orpolapsia, mutta Charles oli tuominnut jopa tämän. Entinen Yhdysvaltojen kansallissankari, joka oli ensimmäisenä maailmassa lentänyt yli Atlantin valtameren, oli saanut lähes koko kansan vihat niskaansa. Kun Japani hyökkäsi Pearl Harborissa Yhdysvaltojen laivastoa vastaan, koki Charles kuitenkin palavaa tarvetta osallistua sotaan. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että maa oli sodassa väärärotuisia vastaan. Presidentti ei kuitenkaan hyväksynyt Charlesin pyyntöä astua takaisin palvelukseen, josta mies oli tyrmistynyt. Charles otti yhteyttä kaikkiin eri lentoyhtiöihin sen toivossa, että pääsisi tavalla tai toisella osallistumaan sotaan, mutta kukaan ei suostunut palkkaamaan häntä. Charles ei luovuttanut, vaan otti yhtiöihin niin kauan yhteyttä, että lopulta Vaughan-niminen lentoyhtiö suostui palkkaamaan tämän siviilikonsultiksi. Charles oli erittäin taitava lentäjä, kenenkään ei ollut kieltäminen sitä faktaa. Loppupeleissä Charles osallistuikin kymmeniin taistelulentoihin japanilaisia vastaan myös ilmavoimien alla, joka oli hänen kykyjensä vuoksi suostunut kääntämään katseensa muualle. Iskua seuranneena vuonna Anne synnytti parin viidennen lapsen Scott Lindbergin. Pearl Harborin iskun jälkeen Yhdysvallat liittyivät toiseen maailmansotaan, ja tämä oli Charlesin mukaan valtava virhe. Hän ymmärsi kuitenkin hävinneensä taistelun eristäytymispolitiikan puolesta puhujana. Tohtori Carell kuoli Pariisissa vuonna 1944 sydänkohtaukseen. Miehet eivät olleet tekemisissä sen jälkeen, kun Charles oli tuominnut tämän auttamisyritykset Ranskassa. 12. päivä huhtikuuta 1945 Charles kuuli radiosta, että presidentti Roosevelt oli kuollut. Charles ei ollut tapahtuneesta vähääkään pahoillaan. Vain viikko presidentin kuoleman jälkeen Charles kutsuttiin Washington DC:hin. Saksan odotettiin antautuvan päivänä minä hyvänsä, ja heti kun niin kävisi, pyysi Yhdysvaltain sotilasjohto Charlesia matkustamaan Saksaan tutkiakseen, millaista teknologiaa natsit olivat sodan aikana onnistuneet kehittämään. Charles suostui tehtävään mielellään. Huhtikuun 30. päivänä Adolf Hitler tappoi itsensä ja viikkoa myöhemmin Saksan armeija antautui. 5 päivää myöhemmin Charles oli jo matkalla Saksaan. Kaikki se, mitä hän näki ja koki Saksan matkansa aikana, sai hänet osittain muuttamaan ajatusmaailmansa. Keskitysleirit ja niiden kauheudet eivät sopineet Charlesin mielessä muutoin järjestäytyneeseen kansallissosialismiin, ja Charles piti Hitlerin aiheuttamaa tuhoa tarpeettomana. Tuota lausetta enempää Charles ei koskaan ääneen myöntänyt itse olleensa väärässä. Charlesin mukaan erityisesti Dora Mittelbaun keskitysleiri, jossa valmistettiin V2-ohjuksia, oli muuttanut hänen näkemyksiään ikuisiksi ajoiksi. Hän on myöhemmin sanonut, että häntä ei voinut syyttää Dora Mittelbaun kauhuista. Tuli syyttää tiedettä. Sen voima oli hypnotisoinut hänet ja pakottanut hänet toimimaan tiedeidolinaan ja palvomaan sen jumalatonta temppeliä. Valkoisen rodun ylivalta oli kuitenkin asia, jonka puolesta Charles tulisi puhumaan elämänsä loppuun asti. Charles ja Anne saivat yhdessä vielä viimeisen, eli 6. lapsensa, Reuven, lokakuussa vuonna 1945. Siitä seuraavana vuonna he ostivat itselleen uuden talon, joka oli heidän ensimmäinen pysyvä asutuksensa sitten Hopewellin. 1953 Charles Lindbergh julkaisi kirjan nimeltä The Spirits of St. Louis, joka kertoi hänen Atlantin ylilennostaan, ja se saavutti välittömästi suuren suosion, ja sitä myytiin ensimmäisen vuoden aikana satoja tuhansia kappaleita. Seuraava vuosi 1954 oli Charlesille katkeran suloinen, sillä tuona samana vuonna hän voitti Pulitzer-palkinnon kirjallaan The Spirit of St. Louis, mutta syyskuussa hänen äitinsä Evangeline kuoli 78 vuoden iässä sairastettuaan pitkään Parkinsonin tautia. Vaikka Charles ei ollut koskaan ilmaissut tunteitaan oikeastaan mitään tai ketään kohtaan, antoi hän nyt yksinäisen kyyneleen vieriä poskellaan äitinsä ruumiin vieressä. Samana vuonna presidentti Dwight D. Eisenhower palautti Charlesin aseman Yhdysvaltain ilmavoimissa ja nimitti tämän prikaatin kenraaliksi. Charles matkusti paljon ja oli pitkiäkin aikoja pois kotoa, eikä Ann usein edes tiennyt, missä hänen miehensä oli. Usein Charles matkusti töiden parissa ympäri Eurooppaa ja palasi Saksaan aika ajoin. Totuus Charlesin matkustelusta oli kuitenkin jotain ihan muuta. Vuonna 1958 Münchenissä Charles tutustui naiseen nimeltä Bridget Hessmeyer, johon hän rakastui. Heidän välilleen syntyi salasuhde, joka tulisi kestämään 17 vuoden ajan. Tuosta suhteesta sai alkunsa 3 heidän yhteistä lastaan. Bridgetten lisäksi Charlesilla oli ollut suhde 2 muunkin naisen kanssa, joista toinen oli Bridgetten sisko. Tämän kanssa Charles sai 2 lasta. Sisaruksien siittämisen lisäksi Charles oli saanut vielä 3. naisen kanssa 2 lasta lisää. Kaikki Charlesin siittämät lapset syntyivät vuosien 58 ja 67 välillä, ja esimerkiksi vuonna 67 Charles sai 2 lasta samaan aikaan 2 eri naiselle. Kaikki 3 naista, joista 2 asui Saksassa ja 1 Sveitsissä, tiesivät toisistaan. He tiesivät lapsista ja Charlesin isyydestä. He tiesivät Charlesin vaimosta Annista ja heidän 5 lapsestaan Yhdysvalloissa. Ann ei sen sijaan tiennyt mitään. Charles oli vannottanut salarakkailtaan vaiteliaisuutta ja suostui elättämään heitä ainoastaan, mikäli he pysyisivät hiljaa. Hän kirjoitti lapsilleen kirjeitä ja kävi katsomassa kutakin perhettään noin 4 kertaa vuodessa. Lapsille oli valehdeltu, että heidän isänsä nimi oli Carol Kent ja mies oli ammatiltaan matkusteleva kirjailija kautta geologi. Euroopassa asuvat lapset rakastivat isäänsä, niin kuin Charlesin lapset Yhdysvalloissakin, ja kaikkien neljän perheen lapsien oli ollut vain pakko hyväksyä, että he näkisivät isäänsä vain harvoin, mutta silloin kun niin tapahtuisi, olisi jälleen näkeminen aina yhtä ihanaa. Kukaan ei saanut Charlesin elämän aikana tietää totuutta. Hänen salarakkaansa pysyivät vaiti vielä tämän kuoleman jälkeenkin. Totuus tuli lopulta ilmi vuosikymmeniä myöhemmin, kun yksi Charlesin ja Bridgetten lapsista oli näyttänyt isänsä kuvaa ystävälleen, joka oli tunnistanut miehen Charles Lindbergiksi. Bridget antoi tyttärelleen luvan julkaista tiedon vasta hänen äitinsä kuoleman jälkeen, ja vuonna 2005 Charlesin isyys vahvistettiin DNA-testillä. Sen jälkeen, kun Charles Lindberg oli ylittänyt Atlantin valtameren ensimmäisenä maailmassa, selvinnyt lapsensa kidnappauksesta ja murhasta, ja oli elänyt erilaisia elämänvaiheita toisen maailmansodan aikaan, 60-luvulla Charlesista tuli luonnonsuojelun puolesta puhuja ja hän konsultoi työkseen sekä Yhdysvaltain ilmavoimia että eri lentoyhtiöitä. Vuonna 1974 Charles tiesi kuolevansa, sillä hän oli sairastunut imusolmukesyöpään. Anne ja Charles viettivät enemmän aikaa yhdessä nyt lopun lähestyessä kuin he olivat viettäneet koskaan aikaisemmin. Charles oli saanut tietää, että syöpä oli levinnyt, joten hän ei voinut enää matkustaa hyvästelemään muita perheitään. He saivat tyytyä jäähyväiskirjeisiin. Charles oli kuitenkin päättänyt matkustaa vielä viimeisen kerran. Hän oli suunnitellut omat hautajaisensa tarkkaan ja ne tultaisiin pitämään Mauilla, Havajilla. Seremonia tuli järjestää hänen tarkkojen ohjeidensa mukaan, ja niiden tuli mukailla perinteisiä havajalaisia perinteitä. Maailmankuuluisin lentäjä Charles Augustus Lindberg kuoli 26. päivä elokuuta vuonna 1974 72-vuotiaana. Hänen vaimonsa Anne kuoli vuonna 2001 94 vuoden iässä. Charles oli kirjoittanut salaa perheiltään oma elämän kerran, jonka hän luovutti ystävälleen ennen kuolemaansa ja joka julkaistiin postuumisti vuonna 1978. Kirja Autobiography of Values päättyy seuraaviin sanoihin, joihin päätän myös tämänkertaisen jakson. I am life and I am matter, mortal and immortal. The molecules of my being will return to the earth and to the sky. They came from the stars. I am of the stars. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen ja vuoden viimeisen Piinan kirous-podcastin jakson. Toivottavasti pidit tapausta yhtä mielenkiintoisena kuin minäkin. Otan mielelläni vastaan palautetta ja jaksovinkkejä, ja voit ottaa muhun yhteyttä instassa @piinankirous, fasessa samalla nimellä, ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla. Moi!